ท้ายๆค่ะแล้วค่ะหมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้คุณจะประจันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่3กันยายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศตัดความช่วยเหลือทางทหาร300ล้านดอลลาร์แก่ปากีสถานด้วยเหตุผลเรื่องความไม่ร่วมมือแก้ปัญหาก่อการร้ายซึ่งปากีสถานปฏิเสธผู้บัญชาการกองกำลังทหารสหรัฐในอัฟกานิสถานคนใหม่เข้ารับตำแหน่งขณะที่มีรายงานว่าผู้นำสาขาของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ในอัฟกานิสถานเสียชีวิตนายกรัฐมนตรีของซามาวประเทศซึ่งเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้กล่าวว่าผู้นำประเทศใดที่ไม่ยอมรับปัญหาความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกสมควรจะถูกส่งตัวไปรับการบำบัดในโรงพยาบาลจิตเวชรายงานกระทรวงกลาโหมสหรัฐเตือนว่าแท่นลอยน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังปรมาณูของจีนในทะเลจีนใต้จะสร้างความเสี่ยงทั้งในแง่สภาพแวดล้อมและการเมืองเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมรวมทั้งรายงานเกี่ยวกับกระแสต่อต้านชาวต่างชาติในแอฟริกาใต้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว4คนวันนี้เรามีรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยนะครับและส่งท้ายด้วยผลการสำรวจของ CDCหรือศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐที่พบว่าวัยรุ่นอเมริกันยุคนี้มีโอกาสติดสุราและยาเสพติดน้อยกว่ารุ่นพ่อแม่แต่ก็จะอ้วนกว่ากินผักน้อยกว่าและนอนน้อยกว่าคนรุ่นก่อนๆด้วยเช่นกันติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานปฏิเสธรายงานที่ว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ประกาศยกเลิกความช่วยเหลือทางทหารมูลค่า300ล้านดอลลาร์ที่ให้แก่ปากีสถานโดยอ้างว่าวอชิงตันติดเงินจำนวนนี้แก่ปากีสถานโดยจำเป็นจะต้องชำระคืนสำหรับค่าใช้จ่ายที่มีขึ้นจากความพยายามต่อต้านการก่อการร้ายของปากีสถานโดยก่อนหน้านี้มีรายงานนะครับเมื่อวานนี้ว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศตัดความช่วยเหลือทางทหาร300ล้านดอลลาร์ที่เคยให้แก่ปากีสถานด้วยเหตุผลที่ว่าปากีสถานนั้นไม่ได้ให้ความร่วมมืออย่างเพียงพอในการต่อสู้ปราบปรามการก่อการร้ายภายในเขตพรมแดนของตนแต่รัฐมนตรีต่างประเทศของปากีสถานชาเมมุดกล่าวโต้ว่าการตัดเงินที่ว่านี้ไม่ใช่เงินช่วยเหลือแต่เป็นเงินของปากีสถานซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างเสถียรภาพความมั่นคงในภูมิภาคและเป็นเงินที่สหรัฐจะต้องจ่ายคืนให้กับปากีสถานประเด็นโต้แย้งดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่นายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและพลเอกโจเซฟดันฟอร์ดประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐมีกำหนดจะเดินทางไปเยือนปากีสถานเพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีอิมรานข่านผู้นำรัฐบาลคนใหม่ของปากีสถานซึ่งเพิ่งจะได้รับเลือกตั้งครับเมื่อต้นปีนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาปากีสถานว่าตอบแทนความช่วยเหลือทางทหารที่สหรัฐได้ให้เป็นจำนวนหลายพันดอลลาร์หลายพันล้านดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมาหลายปีด้วยการโกหกและหลอกลวงโดยรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาปากีสถานว่าให้ที่พักพิงในประเทศแก่กลุ่มก่อความไม่สงบที่ข้ามพรมแดนเข้าไปก่อเหตุร้ายในอัฟกานิสถานและหลบหนีข้ามพรมแดนกลับไปซุ่มซ่อนตัวและพักพิงอยู่ในปากีสถานครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลกรุงอิสลามาบัดของปากีสถานปฏิเสธข้อกล่าวหาของรัฐบาลสหรัฐในเรื่องนี้และยืนยันว่าเงินที่ทางการสหรัฐตัดนี้ไม่ใช่เงินช่วยเหลือแต่เป็นเงินที่สหรัฐนั้นจะต้องจ่ายคืนสำหรับค่าใช้จ่ายที่ปากีสถานมีขึ้นในการรักษาเสถียรภาพความมั่นคงตามแนวพรมแดนครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่อัฟกานิสถานประเทศที่อยู่ใกล้กันก ระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยรายงานที่ว่าผู้นำคนสำคัญของกลุ่มที่เป็นกลุ่มสาขาของกลุ่ม IS หรือรัฐอิสลามที่ปฏิบัติงานอยู่ในอัฟกานิสถานปากีสถานและบริเวณใกล้เคียงที่มีชื่อว่ากลุ่ม ISKP ถูกสังหารลงและนับเป็นผู้นำคนที่3ของกลุ่ม ISKP ที่ถูกกองกำลังผสมของสหรัฐและเนโตในอัฟกานิสถานสังหารในช่วง2ปีที่ผ่านมาคำประกาศเรื่องการเสียชีวิตของผู้นำระดับสูงของกลุ่มสาขาของกลุ่มรัฐอิสลามในอัฟกานิสถานนี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์ผู้บัญชาการคนใหม่ของกองกำลังสหรัฐและกองกำลังเนโตในอัฟกานิสถานคือพลเอกสกอตต์มิลเลอร์เข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังดังกล่าวซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในอัฟกานิสถานนะครับโดยเขานับเป็นผู้บัญชาการกองกำลังของสหรัฐในอัฟกานิสถานคนที่17ซึ่งนับเป็นการทำสงครามที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐครับขณะนี้กองกำลังสหรัฐและกองกำลังเนโตในอัฟกานิสถานมีกำลังพลอยู่รวมประมาณ 23,000 คนและกำลังพลส่วนใหญ่นั้นเป็นทหารอเมริกันนโยบายหลักของรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับอัฟกานิสถานขณะนี้คือพยายามโน้มน้าวให้กลุ่มตาลิบันยอมหยุดยิงและเจรจาเพื่อหาข้อยุติทางการเมืองกับรัฐบาลอัฟกานิสถานที่กรุงกาบูครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีทูเลปาซาเลเลของซามัวซึ่งเป็นประเทศที่เป็นเกาะอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้กล่าวว่าผู้นำโลกคนใดที่ปฏิเสธการปรากฏอยู่และปัญหาของสภาพภูมิอากาศแปรปรวนซึ่งทำให้อากาศผันผวนปรวนแปรนั้นควรจะถูกนำตัวเข้ารับการบำบัดในโรงพยาบาลจิตเวชคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีของซามัวที่ว่านี้มีขึ้นในการประชุมของสถาบันโลวีซึ่งเป็นสถาบันด้านการวิเคราะห์วิจัยนโยบายหรือ Think Tank ในซิดนีย์ที่ซึ่งนายกรัฐมนตรีของซามัวเข้าร่วมการประชุมขณะนี้ปัญหาระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและการเซาะกร่อนตามแนวชายฝั่งเป็นภัยคุกคามอย่างหนักสำหรับประเทศที่เป็นหมู่เกาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้นะครับและเกาะเล็กๆบางเกาะนั้นถูกน้ำท่วมจนหายไปจากแผนที่นายกรัฐมนตรีของซามัวได้กล่าวเรียกร้องในการประชุมที่ออสเตรเลียขอให้ออสเตรเลียนั้นดำเนินการเพื่อตัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่บรรยากาศให้มากขึ้นทั้งนี้เพื่อช่วยปกป้องประเทศที่เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกขณะนี้ออสเตรเลียนั้นยังพึ่งพาการใช้ถ่านหินเพื่อผลิตพลังงานเป็นจำนวนมากและเป็นประเทศที่ปล่อยแก๊สเรือนกระจกเข้าสู่บรรยากาศของโลกมากที่สุดเมื่อนับเฉลี่ยต่อหัวประชากรครับซามัวเป็นประเทศหมู่เกาะเล็กๆในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ซึ่งมีประชากรเพียงแค่ 200,000 คนและเคยอยู่ใต้การปกครองของนิวซีแลนด์มาก่อนจนกระทั่งได้รับเสรีภาพเมื่อปี2504ซามัวเป็นจุดที่ตั้งของซามัวนั้นอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ครึ่งทางระหว่างเกาะฮาวายของสหรัฐกับประเทศนิวซีแลนด์ครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในทะเลหรือมหาสมุทรเช่นกันนะครับรายงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าจีนอาจจะสร้างแท่นลอยน้ำที่มีเทคโนโลยีผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานปรมาณูในทะเลจีนใต้ภายใน2ปีต่อจากนี้นักวิเคราะห์กล่าวว่าความพยายามดังกล่าวนี้จะสร้างความเสี่ยงทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและอาจจะเพิ่มความตึงเครียดทางการเมืองกับประเทศคู่กรณีและประเทศเพื่อนบ้านของจีนในบริเวณดังกล่าวได้ราฟเชียนนิงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุในรายงานประจำปีต่อรัฐสภาไม่นานนี้ว่าจีนนั้นวางแผนที่จะติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์ในทะเลจีนใต้โดยทางการปักกิ่งตั้งเป้าหมายที่จะให้โครงการดังกล่าวผลิตไฟฟ้าได้ในอีก2ปีจากนี้นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าโครงการของจีนที่ว่านี้น่าจะสร้างความกังวลด้านการเมืองระหว่างประเทศและอาจจะมีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมด้วยในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการสร้างแท่นลอยน้ำที่ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานปรมาณูนั้น เป็นสัญญาณของการยกระดับการอ้างสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้โดยรัฐบาลปักกิ่งจีนมีประเทศคู่กรณีในพื้นที่ทับซ้อนหลายประเทศซึ่งประกอบด้วยบรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์ไต้หวันและเวียดนามนะครับและที่ผ่านมาจีนก็ได้ส่งกองกำลังทหารไปสู่พื้นที่หลายแห่งในทะเลจีนใต้นักวิเคราะห์โคลินโกจากมหาวิทยาลัยนานยางเทคโนโลยีคอลยูนิเวอร์ซิตี้ที่สิงคโปร์เห็นว่าความพยายามล่าสุดนี้จะเป็นการเอื้ออำนวยต่อการอ้างสิทธิ์ควบคุมพื้นที่ในทะเลจีนใต้ของปักกิ่งครับ
You are literally facilitating increase of physical control over the South China Sea. I think the more immediateconcerns of anyone be the claimants be the non
claimants ครับสื่อจีนได้รายงานเมื่อ2ปีก่อนว่าทางการปักกิ่งอาจจะติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ลอยน้ำมากถึง20เครื่องเพื่อการพัฒนาเชิงพาณิชย์นะครับอย่างไรก็ตามไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าฐานลอยน้ำเหล่านั้นจะอยู่ในบริเวณของหมู่เกาะพาราเซลซึ่งมีเวียดนามเป็นคู่กรณีสำคัญหรือหมู่เกาะสเปรดลี่ที่อยู่ทางใต้ซึ่งมีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนโดยรัฐบาล6ประเทศนะครับขณะนี้มีชาวจีนกว่า 1,000 คนอาศัยอยู่บนเกาะวูดลี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะพาราเซลและทางการจีนมีเป้าหมายพัฒนาบริเวณดังกล่าวเพื่อการท่องเที่ยวนะครับส่วนที่หมู่เกาะสเปรดลี่จีนก่อสร้างสถานที่สำหรับกิจกรรมของกองทัพอากาศสถานที่ดังกล่าวนั้นสามารถรับเครื่องบินทิ้งระเบิดและเป็นศูนย์เติมน้ำมันของเครื่องบินได้นักวิเคราะห์กล่าวว่าในมุมของสหรัฐการที่จีนมีเทคโนโลยีพลังงานปรมาณูน่าจะเป็นเหตุผลให้อเมริกาต้องการส่งสัญญาณเตือนจีนเพิ่มด้วยการส่งกองเรือเข้าหน้าน้ำดังกล่าวสำหรับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอาจารย์โอไอซันจากมหาวิทยาลัยนานยางที่สิงคโปร์กล่าวว่าในทางเทคนิคฐานลอยน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์สามารถทำได้เพราะไม่น่าจะมีความแตกต่างไปจากการทำงานของเรือบรรทุกเครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานปรมาณูมากนัก
You have some sort of barge that would actually be more feasible than if you have a permanent building there because in that case you'll be just like a nuclear power aircraft carrier
ครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ Colin Go ระบุว่ามีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมสูงหากพิจารณาว่าเทคโนโลยีของจีนอาจไม่ได้มีมาตรฐานในกลุ่มที่ดีที่สุดของโลก
And the maritime condition putting a lot of potential risk or uncertainties in terms of maintain such an installation
ท้ายสุดอาจารย์เจบาตองบาคาวจาก University of Philippines กล่าวว่าหากจีนสามารถติดตั้งแท่นลอยน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานปรมาณูได้สำเร็จจะเป็นการยากที่จะหยุดยั้งโครงการดังกล่าวในภายหลัง
Their best hope is to try to bring pressure to bear and discourage China from actually doing
เขาจึงบอกว่าความหวังของประเทศที่ไม่เห็นด้วยขณะนี้คือจะสามารถกดดันให้จีนไม่เดินหน้าโครงการดังกล่าวตั้งแต่เนิ่นๆครับรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากทะเลจีนใต้ไปที่แอฟริกาใต้นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากระแสต่อต้านคนต่างชาติในแอฟริกาใต้ทวีความรุนแรงขึ้นโดยจนถึงขณะนี้มีคนต่างด้าวในแอฟริกาใต้เสียชีวิตไปแล้ว4คนจากการปะทะกับคนท้องถิ่นซึ่งกล่าวหาคนต่างด้าวว่าเข้าไปแย่งงานแอนิต้าพาวเวลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากนครโยฮันเนสเบิร์กคุณทักษณาไข่แก้วนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ผู้ประท้วงต่อต้านชาวต่างชาติจำนวน150คนที่เดินขบวนผ่านใจกลางเมืองโจฮันเนสเบิร์กได้เรียกร้องให้ทางการส่งตัวชาวต่างชาติในแอฟริกาใต้ที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายออกนอกประเทศภายในสิ้นปีนี้ค่ะการประท้วงครั้งนี้มีขึ้นหลังเกิดเหตุรุนแรงต่อชาวต่างชาติรอบใหม่ในเขตโซเวโตของโจฮันเนสเบิร์กเจ้าหน้าที่ตำรวจรายงานว่ามีคน27คนถูกจับกุมและอย่างน้อย2คนเจอกับข้อหาฆาตกรรมค่ะการประท้วงที่ผ่านมาล่าสุดนำโดยเตมเบลานีนากูเบนผู้ก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่ที่ชื่อว่า African Basic Movement เขากล่าวว่าความคิดเห็นของพรรคต่อคนต่างชาติเป็นประเด็นหลักของนโยบายทางการเมืองของพรรคเขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ที่โจฮันเนสเบิร์กว่าชาวแอฟริกาใต้ไม่ควรอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่แม้แต่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายทำธุรกิจขนาดเล็กในประเทศเพราะต้องเก็บเอาไว้ให้ชาวแอฟริกาใต้เท่านั้นชาวต่างชาติที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายไม่สามารถทำธุรกิจได้และจะต้องถูกส่งตัวกลับประเทศบ้านเกิดภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญค่ะ จากผลการสำรวจสัมมโนประชากรครั้งล่าสุดพบว่ามีชาวต่างชาติประมาณ2ล้านคนอาศัยในประเทศแอฟริกาใต้คนที่สนับสนุนพรรคการเมืองของนายนากูเบนกล่าวว่าชาวต่างชาติไปแย่งงานจากคนท้องถิ่นและนำอาชญากรรมเข้าไปในประเทศแต่บรรดานักวิจัยได้แย้งว่าคนเข้าเมืองมักเป็นคนที่สร้างงานและไม่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่เกิดขึ้นค่ะชารอนอคัมบารัมหัวหน้าโครงการสิทธิผู้อพยพพลัดถิ่นและคนเข้าเมืองแก่หน่วยงานเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย Lawyers for Human Rights กล่าวว่าหน่วยงานของเธอกำลังฟ้องร้องพรรคการเมืองพรรคใหม่ที่ต่อต้านคนต่างชาตินี้เพราะเป็นการเผยแผ่ข้อความที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังต่อคนต่างชาติซึ่งถือว่าผิดกฎหมายในแอฟริกาใต้ค่ะเธอกล่าวว่าเป็นเรื่องอันตรายต่อทั้งชาวต่างชาติและต่อชาวแอฟริกันเองที่เดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้านตนเองมองว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะต้องออกมาทำงานมากกว่านี้เธอบอกว่าทางหน่วยงานได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจเพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายค่ะพรรคการเมืองหลักของแอฟริกาใต้ทั้งสองพรรคคือพรรค African National Congress ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลกับพรรค Democratic Alliance ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านต่างออกมาประณามเหตุการณ์ทำร้ายคนต่างชาติครั้งล่าสุดและบอกว่าความเกลียดชังต่อคนต่างชาติเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในประเทศแอฟริกาใต้ที่ได้ชื่อว่าประเทศสีรุ้งหรือ Rainbow Nation ค่ะแต่ในขณะที่ผู้ประท้วงซึ่งเต็มไปด้วยความโกรธแค้นเดินขบวนผ่านใจกลางเมืองโจฮันเนสเบิร์กทาซิราแบนดาชาวมาลาวีกำลังตั้งหน้าตั้งตาทำงานที่ร้านเสริมสวยในเมืองแห่งหนึ่งค่ะเธอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ประท้วงและเกี่ยวกับชาวแอฟริกาใต้ทั่วไปเธอกล่าวว่ามีช่องว่างที่ใหญ่มากระหว่างคนสองฝ่ายเธอบอกว่าผู้ประท้วงกล่าวหาว่าคนต่างชาติมาแย่งงานแต่พวกเขาไม่สามารถทำงานที่เธอทำได้และบางทีก็กล่าวว่าคนต่างชาติมาแย่งผู้หญิงท้องถิ่นไปแต่งงานแต่ไม่ได้หันไปมองดูตัวเองว่าไม่สามารถเลี้ยงดูภรรยาได้เพราะมัวแต่ไปดื่มเบียร์หรือไม่ก็ลักขโมยค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
มาที่สหรัฐนะครับในวันนี้คือวันอาทิตย์มีการนำศพของอดีตวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนไปฝังในพิธีภายในครอบครัวที่สุสานของโรงเรียนนายเรือสหรัฐที่เมืองแอนนาโปลิสซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเก่าของอดีตวุฒิสมาชิกผู้นี้และเมื่อวันเสาร์ในพิธีศพอย่างเป็นทางการที่เปิดต่อสาธารณชนที่วิหาร National Cathedral ในกรุงวอชิงตันอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและอดีตประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชร่วมกล่าวคำสดุดีไว้อาลัยอดีตวุฒิสมาชิกผู้นี้แต่ที่น่าเป็นที่สนใจมากที่สุดเห็นจะเป็นคำกล่าวไว้อาลัยของเมแกนแมคเคนบุตรสาวที่ถึงจะไม่ได้เอ่ยชื่อประธานาธิบดีทรัมป์ก็ตามแต่ได้กล่าวเธอได้กล่าวว่าอเมริกาไม่จำเป็นต้องคุยโวเพราะอเมริกาไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นอเมริกาของจอห์นแมคเคนไม่มีความจำเป็นจะต้องทำให้ยิ่งใหญ่อีกครั้งเพราะอเมริกานั้นยิ่งใหญ่เสมอมาครับคำกล่าวของเมแกนแมคเคนได้รับเสียงปรบมืออย่างกึกก้องครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันพรุ่งนี้เป็นวันหยุด Labor Day วันแรงงานในสหรัฐไม่มีการซื้อขายในตลาดหุ้นนะครับแต่คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอครับ
กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าความตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือ NAFTA ไม่จำเป็นต้องมีแคนาดาเข้าร่วมนะครับเขายังเตือนว่ารัฐสภาอเมริกันไม่ควรแทรกแซงการเจรจาการค้านี้ไม่เช่นนั้นก็จะล้มเลิกความตกลงการค้า NAFTA ซึ่งยังมีเม็กซิโกเป็นคู่เจรจาอีกประเทศหนึ่งโดยสิ้นเชิงนะครับผู้นำสหรัฐเขียนในทวีตว่าแคนาดาจะต้องออกจาก NAFTA หากไม่เกิดความตกลงที่ยุติธรรมต่อสหรัฐหลังจากที่อเมริกาถูกเอาเปรียบมาหลายปีเมื่อวันศุกร์โดนัลด์ทรัมป์แจ้งต่อรัฐสภาว่าเขาต้องการลงนามทวิภาคีกับเม็กซิโกเท่านั้นแต่ทางสภานั้นเตือนว่าการกระทำเช่นนั้นอาจจะประสบปัญหาในการได้รับอนุมัติจากรัฐสภานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีสหรัฐขู่ที่จะเก็บภาษีรถยนต์ที่ผลิตในแคนาดาถ้ารัฐบาลแคนาดาไม่ร่วมเจรจาเพื่อเปลี่ยนแปลงความตกลง NAFTA ครับและที่จีนครับกระทรวงเกษตรของประเทศจีนกล่าวว่าได้ฆ่าสุกรไปมากกว่า 38,000 ตัวเนื่องจากการระบาดของไข้หวัดหมูสายพันธุ์แอฟริกานะครับทางการจีนใช้มาตรการดังกล่าวหลังจากที่ในช่วง1เดือนมีรายงานการระบาดของโรคดังกล่าว5กรณีในพื้นที่ที่ต่างกัน กระทรวงเกษตรของจีนได้ดำเนินการควบคุมการระบาดไปแล้วในจังหวัดเหลียวหนิงเหหนานเจียงสูจีเจียงและอานฮุยโดยมีสุกรที่ถูกกำจัดไป 38,535 ตัวนะครับฟาร์มสุกรที่มีชีวิตในจังหวัดที่มีการระบาดถูกสั่งห้ามไม่ให้ขนย้ายปศุสัตว์เหล่านี้ออกจากพื้นที่และตลาดซื้อขายหมูมีชีวิตในจังหวัดเหล่านี้ก็ยังถูกสั่งปิดชั่วคราวด้วยนอกจากนี้ทางการห้ามไม่ให้มีการขนส่งสุกรจากจังหวัดที่ไม่มีการระบาดผ่านพื้นที่ที่มีการติดเชื้ออีกด้วยนะครับและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ครับสมาคมผู้รับผิดชอบการประกาศรางวัลออสการ์ The Academy of Motion Picture Arts and Sciences จัดโครงการฝึกอบรมคนรุ่นใหม่ที่มาจากครอบครัวชนกลุ่มน้อยในสหรัฐเพื่อเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ได้มีประสบการณ์การทำงานเบื้องหลังในวงการฮอลลีวูดนะครับเอ็ดการ์ อากัวเร่ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมความหลากหลายของสมาคมกล่าวว่าโครงการนี้ซึ่งมีชื่อว่า Academy Gold มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้หญิงที่มีพื้นฐานครอบครัวที่เป็นชาวแอฟริกันอเมริกันรวมถึงชาวอเมริกันเชื้อสายลาตินอเมริกาและเอเชียเป็นต้นปีนี้เป็นปีที่2ของโครงการ Academy Gold โดยบริษัทในวงการภาพยนตร์26แห่งร่วมสนับสนุนโอกาสฝึกงานของชนกลุ่มน้อยที่ได้รับคัดเลือกและจำนวนนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทที่ได้ผ่านการฝึกงานตามวัตถุประสงค์นั้นเพิ่มขึ้นเป็น107คนในปีนี้จาก69คนเมื่อปีที่แล้วเอ็ดการ์ อากัวเร่กล่าวด้วยว่าเป้าหมายของโครงการคือการสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะจากกลุ่มประชากรที่มักถูกมองข้ามให้เข้ามาทำงานในวงการฮอลลีวูดเพื่อที่จะทำให้วงการมายาของสหรัฐมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นผู้ที่เป็นนักศึกษาฝึกงานในปีที่แล้วประมาณ50คนสามารถหางานประจำหรือหาโอกาสจ้างงานในรูปแบบอื่นเนื่องจากการเข้าโครงการ Academy Go ครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of Americaกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน VOA สุดท้ายวันนี้ครับรายงานการศึกษาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐบ่งชี้ว่าวัยรุ่นอเมริกันรุ่นใหม่มีโอกาสติดสุรายาเสพติดน้อยกว่ารุ่นพ่อแม่ถึงแม้จะมีน้ำหนักตัวมากกว่ากินผักน้อยกว่านอนน้อยกว่าและใช้เวลากับคอมพิวเตอร์มากกว่าก็ตามคุณทักษณาขายแก้วมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
นาตาเลียแพนหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของชายเทรนด์หน่วยงานด้านการวิจัยไม่หวังผลกำไรซึ่งเน้นเรื่องของเด็กเล็กวัยรุ่นและครอบครัวกล่าวว่าหากดูแนวโน้มตลอด25ปีที่ผ่านมามีหลายอย่างที่ทำให้พ่อแม่อเมริกันในปัจจุบันเบาใจขึ้นค่ะทุก2ปีนะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลิสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC จะสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมปีที่3ถึง6ในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนทั่วสหรัฐค่ะผลการสำรวจชิ้นล่าสุดจากปีคศ2017ชี้นะคะว่านักเรียนมัธยมอเมริกันจำนวนน้อยลงบอกว่าสูบบุหรี่ดื่มสุราและใช้สารเสพติดค่ะเมื่อเทียบกับนักเรียนรุ่นเดียวกันเมื่อ25ปีที่แล้วปัญหาการดื่มสุราได้ลดลงเกือบ 26% ตั้งแต่ปีคศ1991ในขณะที่การเสพโคเคนเฮโรอีนและยาแอมเฟตามีนได้ลดลงอยู่ในระดับต่ำที่สุดเป็นประวัติการค่ะแพนกล่าวนะคะว่าหากนักเรียนยังไม่เริ่มสูบบุหรี่หรือดื่มสุราตั้งแต่อายุ13ปีก็ช่วยพยากรณ์ได้นะคะว่าน่าจะมีปัญหาการติดสุราเรื้อรังหรือการติดสารเสพติดน้อยลงค่ะเธอกล่าวว่าตนเองมักจะบอกกับนักเรียนเสมอว่าอย่าเพิ่งลองในตอนนี้ให้รอไปก่อนค่ะผลการสำรวจยังพบด้วยนะคะว่านักเรียนมัธยมอเมริกันมีเพศสัมพันธ์ลดลงและหากเริ่มมีความสัมพันธ์ทางเพศก็จะมีคู่นอนน้อยกว่าในอดีตค่ะนักเรียนมัธยมในการสำรวจ 40% บอกว่ามีเพศสัมพันธ์ซึ่งลดลงจาก 54% เมื่อเทียบกับ20ปีที่แล้วและแค่ 3% บอกนะคะว่าเริ่มมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุก่อนครบ13ปีค่ะวัยรุ่นอเมริกันในปัจจุบันยังมีความปลอดภัยมากขึ้นบนท้องถนนอีกด้วยนะคะโดยเมื่อ25ปีที่แล้ว1ใน4ของวัยรุ่นอเมริกันไม่รัดเข็มขัดนิรภัยค่ะแต่ในผลการสำรวจล่าสุดนะคะตัวเลขนี้ลดลงเหลือเพียงแค่ 6% เท่านั้นและส่งผลให้มีจำนวนวัยรุ่นอเมริกันน้อยลงที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะแต่ยังมีแนวโน้มบางอย่างนะคะที่น่ากังวลมูลนิธิเพื่อการป้องกันการฆ่าตัวตายอเมริกัน รายงานว่าในปีค.ศ. 2516วัยรุ่นอเมริกันและผู้ใหญ่ตอนต้นที่อายุระหว่าง 15-24 ปีมีอัตราการฆ่าตัวตายที่13คนต่อ 100,000 คนค่ะและมากกว่า 17% ของวัยรุ่นในการสำรวจของสำนักงาน CDC บอกว่าได้คิดคำนึงถึงการพยายามฆ่าตัวตายอย่างจริงจังมาตลอดค่ะนักเรียนมัธยมในสหรัฐในการสำรวจของสำนักงาน CDC ถูกถามเกี่ยวกับการเสพติดสารโอปิออยด์เป็นครั้งแรกในการสำรวจครั้งล่าสุดค่ะและ 14% ของนักเรียนบอกว่าเคยใช้ยาแก้ปวดโดยไม่มีใบสั่งยาของแพทย์หรือใช้ในทางที่แตกต่างจากคำแนะนำของแพทย์ค่ะในขณะที่การชมโทรทัศน์ลดลงครึ่งหนึ่งตั้งแต่ปีค.ศ. 1999จำนวนนักเรียนมัธยมอเมริกันที่บอกว่าเล่นวิดีโอเกมหรือใช้คอมพิวเตอร์อย่างน้อยวันละ3ชั่วโมงได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวนะคะจากปีค.ศ. 2003ค่ะและในขณะที่การเวฟหรือการสูดไอระเหยเข้าและออกจากบุหรี่ไฟฟ้าหรืออีซิการัตกลายเป็นวิธีการสูบบุหรี่แบบใหม่สำหรับนักเรียนมัธยมอเมริกันจำนวนมากค่ะผลการสำรวจนี้พบนะคะว่าการสูดไอระเหยเข้าออกจากบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มลดลงจาก 24% ในปีค.ศ. 2015เป็น 13% ในปีค.ศ. 2017ค่ะและแม้ว่าจะมีแนวโน้มหลายอย่างที่น่ากังวลนะคะนาตาเลียแพนแห่งมูลนิธิชายเทรนด์คิดว่าผลการสำรวจโดยรวมทำให้ตนเองมีความรู้สึกทางบวกถึงอนาคตของวัยรุ่นอเมริกันในปัจจุบันค่ะวัยรุ่นอเมริกันรุ่นใหม่นี้มีความสมดุลมากกว่าและใช้ความคิดตรึกตรองมากกว่าวัยรุ่นในอดีตค่ะโดยไม่หมกมุ่นกับสุรายาเสพติดและเพศสัมพันธ์เหมือนกับวัยรุ่นอเมริกันรุ่นก่อนๆค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญ
สว
ั
สดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ค่ะสำรวจวัยรุ่นอเมริกันกี่กลุ่มตัวอย่างขนาดเท่าไหร่คะฟังไม่ทัน
ในนี้ไม่ได้บอกว่ากลุ่มตัวอย่างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาเปรียบเทียบในปัจจุบันกับ25ปีที่แล้ว
เข้าใจอ๋อแต่ไม่รู้ขนาดไม่รู้ว่าเป็นวัยรุ่นที่ไหนเมืองใหญ่เมืองเล็กเมืองกรุงเมืองนอกเมืองไม่ทราบใช่ไหมคะ
ไม่ทราบแบบนี้ต้องยอมรับเหมือนกันว่าบางครั้งข้อมูลที่เราใช้เนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อมูลfirst source มันเป็น secondary source อันนี้ต้องยอมรับก็เลยไม่ได้คือถ้ารู้ว่าคุณธีรัตน์สนใจขนาดนี้วันหลังจะทำการบ้านให้หนักกว่านี้ความจริงควรจะต้องรู้นะ
แค่คิดต่อว่าแค่คิดต่อว่าเอ้เรานี่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชากรได้ดีแค่ไหนแต่สนใจตรงที่ว่าพฤติกรรมหรือการใช้เวลาของเด็กๆวัยรุ่นอเมริกันเปลี่ยนไปถูกไหมคะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรลดลงสูบบุหรี่แบบเดิมๆน้อยลงดื่มสุราน้อยลงอันนี้ปัจจัยความสำเร็จไม่มีใช่ไหมคะถามสำรวจสถานการณ์เท่านั้นเองถูกไหมคะ
ปัจจัยอะไรนะฮะ
ปัจจัยที่ทำให้เด็กเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้เวลาเล่นวิดีโอเกมเพิ่มขึ้น2เท่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนสูบบุหรี่แบบเดิมอะไรแบบนี้มีปัจจัยที่มันเปลี่ยนแปลงมาเป็นพฤติกรรมแบบนี้มีไหมคะ
เท่าที่อ่านลักษณะเท่าที่เข้าใจกับลักษณะการสำรวจเนี่ยจะยังไม่ได้มีคำอธิบายเชิงพฤติกรรมแต่ว่าถ้าขอตอบคำถามแรกก่อนว่าความน่าเชื่อถือของความเป็นตัวแทนของรายงานเนี่ยเพราะว่าทำโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค CDC ของรัฐบาลกลางสหรัฐความเป็นตัวแทนเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างน่าเชื่อถือได้สูงเพราะว่ามันจะต้องเป็นตัวเลขที่เอามาใช้ในการช่วยกำหนดนโยบายบางอย่างแต่ผมเชื่อว่ามันจะมี secondary มันจะมีการวิจัยย่อยๆตามมาที่อาจจะเป็นคำอธิบายเรื่องพฤติกรรมซึ่งอันนั้นอาจจะเป็นชิ้นที่ไม่ใช่อยู่ในชิ้นใหญ่ชิ้นนี้ถ้าสนใจเดี๋ยวจะลองเช็คดูให
้
ครับ
ใช่ค่ะเป็นน่าสนใจตรงที่ว่าเขาเวลาในการใช้เวลาเขาเปลี่ยนไปก็คงมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องได้ไหมครับเพราะว่าพฤติกรรมจากที่ไปมีเพศสัมพันธ์ไปดื่มสุราสูบบุหรี่เนี่ยมานั่งเล่นวิดีโอเกมเพิ่มเวลาขึ้น2เท่าแล้วก็แต่ไปใช้เทคโนโลยีการสูบบุหรี่แบบใหม่คือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งก็มีความน่าเป็นห่วงอยู่ในระดับที่ผู้ที่รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ก็ยังต่อสู้และต่อต้านกันและพยายามจะบอกว่าโทษมันไม่ได้ต่างกันเลยคือเดี๋ยวว่าเยาวชนจะเข้าใจผิดเนี่ยเป็นประเด็นที่เขากำลังรณรงค์กันอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะ
ใช่อันนั้นใช่ฮะแล้วก็ไอความเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราเห็นในผลการสำรวจเนี่ยมันก็เป็นอิทธิพลหรือว่าเป็นมีส่วนมาจากสภาพแวดล้อมเงื่อนไขต่างๆที่เปลี่ยนไปเทคโนโลยีบ้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆบ้างสภาพแวดล้อมที่มันก็ทำให้พฤติกรรมมันเปลี่ยนไปอันนั้นแน่นอนใช่
ค่ะสนใจแล้ว